Beno, eta tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egunero egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin ere lotura duten gai horien jiran aritzeko, eta gaur ere bilagun gurekin, batetik Xavier Mendiguren, egunon Xavier?
Baita zurire, egunon.
Eta bestetik Petra Elser, egunon zurire Petra?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, eta ariketa bat egiten hasiko dugu gaurko tertulia, gero aipatuko dugu alkate frankisten argazki buruz gaur Bilbon udalean hasi duten eztabaida, eta hain zuzen galdetu nahiko nizueke noren argazkiak jarriko genituzken gure etxeetan, gure lantokietan, zein pertsona ditugun eredutzat, ezaguntzat, ariketa hori egin duzu orain gutxi Petra, zuek Banaiz Bagara elkartean, eta oso emaitza interesgarriak, anitzak jaso dituzuela esango dugu. Ez, konta iguzu pixka bat.
Arritu nintzen, galdera izan zan nungoa da, eta gero jarri behar zan pertsonai ezagun bat, guztien artekoa ezaguna dena, eta nola gure, bueno, Banaiz Bagara, euskera lantzeko taldeak oso anitzak diren, hor, bueno, tartean Afrikako jendea, Asiako jendea, hemengoak, ekialdekoak, eta klau, erronka zan, pertsonak asmatzea, denok, igual esan alko genuen nungoak den pertsona hori. Eta azka konturatu nintzen, ariketa baino gehiago dela, baizik eta ere, irudi bat ematen digu zein pertsonaiak daukagu gure buruan, ez, munduko famatxoenak. Eta dudarik gabe, bi famatxoenak izan ziren Nelson Mandela eta Barack Obama, gehien aipatzen zana, eta irugarren leroan Michael Jackson. Eta, bueno, pentsatu dut, ja, adierazgarria dela, iru pertsona haiek beltzak direla, ezken nuen hori espero, gero gehiago aipatu zan politikariak, kirolariak edo beste motako kultureko pertsonai famatxoak baino, baina emakumeak ere, hori aipatzen ziren emakumeak ere adierazgarria gauza den esan zigun ziren bi emakume aipatuenak ziren Marilyn Monroe eta Shakira. Beraz, emakumen aldetik ere oso, bueno, rol emakumeak izlatzen dutenak, eta kirolariak ez ziren hain bat aipatuta hori ere esan behar, eta pertsonai euskaldunak aipatuena errezan politikari bat lehendakaria hain zuzen, bat Inigo Urkullu, batzuk lehendakaria esan zuten, batzuk bere izenarekin, baina orokorrean argi geratu zen gehien markatzen edo ezaguna egiten zaigunak dira politikariak, eta tartean ere diktatoreak ere nahiko aipatzen zan, Hitler, Fraga, Franco, baina baitzegoen ere jendea ezekien norden Angela Merkel eta ere ezekien norden Adolf Hitler, eta hori ere zan nahi du zerbait, bueno, piskat gure ideia eurozentrista edo pentsatzen dugun zeintzuk diren denak ezagutu behar zuten pertsonak.
Mm-hmm. Bueno, aniztasuna, esango dugu estereotipoak ere badutela indarra, Xabier, ez dakit zure iruditegian pertsona hauek egongo liratezken?
Bueno, hor danetik entzun dut, eta ez dakit, oso ez dakit galdera nola egin zen, ze aukera eman zen, eta bueno, ez dut gaia hurbiletik ezagutzen da, bueno, oso gauza desberdinak entzun ditu, talde batetik Obama eta olakoak eta beltzak eta gero Hitler eta olako ditadoreak, eta ez dakit ze lotura posible den, ozean, iruditzen zaizkit, ba, bueno, hor badago lezkakintasun alde batetik, eta bestetik ere, ba, bueno, erantzunak ezin ditut ondo neurtu zergatik hori agertu den, baino bitxia da zen mutar ere.
Bueno, esango dugu diktadoreak ere agertu direla hor, ez dakit zuen iruditegian, pentsatzen dut Xabier zure bizitzako ibilbidean behinipein oso presente egongo dela frankismo garaia, eta hain zuzen horrekin lotuta Bilboko udalean gaur goizean hasi duten eztabaida frankismo garaiko alkate izandakoen argazkiak udaletxetik kentzeko eskatuz, bilduk aurkezutako mozio akordioa bozkatuko dute udalbatzan, Iñaki Azkun alkateak esana du ez dituela kuadroa kendu nahi, historia errespetatzaren alde dagoelako, baina bere adierazpenek ba ezin egona sortu dute, oposizioan ez ezik, ba EAJ bertan baita ere, eta proposamena ba alkatei buruzko galeria interpretatibo bat sortza ere izan da, eta hortxe ez da bai da. Bueno, edozein kasutan Bilduk aurkeztu duen mozioa zabaiatuko da gaur, eskatzen dutena da argazkiak berehala erretiratzeko, baldintza horixe jarri dute, eta akaso gogora ekarri behar baita ere, Eudelek eta Jaurlaritzak egindako gomendioa udalei, frankismoko ikurrekin nola jardun, ba, beste gomendatu dute, baraiko alkaten argazkiei dagokienez kuadroak erretiratzeko eskatu diete irizpide orokor gisa, baina erakusgai uste erabakitzekotan, ba, azalpen plaka bat ipintzea gomendatzen dute, alkateok kargu publiko bat ziegitasunik gabe bete zutela ohartarazteko. Bueno, zer, ezakiz zer iruditu zaizuen ez da bai daudena, Frankoren erregimena nolabait ordezkatzen duten alkate horien argazkiak udaletxean ikustea. Xabier, akaso, zugan dikasita.
Bueno, nik egia esan, gai hau dena bere osotasunean oso gai konpresua da, baina biztan dago, egiten ez den zerbait egin beharra dagoela. Hau da, hemen batzuei eskatzen zaie, ba, zakitze eratako zuzenketak eta damutzeak eta kontuak, eta oso hurbil dauden beste ekintza batzuei buruz, ez da ezer egiten. Osea, biztan dago, ez dagoela neurri bera, gure iragana epaitzeko eta horri atare behar zaizkion ondorioak ateratzeko. Udan, biztan dago gauza batzuk ba, historiaren parte direla, eta historiaren parte diren heinean ezin dire izkutatu, baizik nolabait epaitu eta horren zea bat egin beharra dago. Horren gizartaren aurrean horren balorazio bat egin beharra dago. Alde batetik sufritu dutenek eta sufritzen ari direnek beren dagokien konpentsazioa edo nolabait izateko ordaina izan dezaten, eta hori ez da egiten, eta bestalde batetik egia da jarrera desberdinak egon daitezkela, ba, iraganetik eratu diren monumentu, argazki eta gauzen aurrean. Nik uste dut historia dela, iraganeko gaizt guztia ezin da kendu begien aurretik, baina balorazio batekin batera, eta ondo iruditzen zait, esatea honek hau egin du, edo beste honetan egon zan karguan, baina ez egokion, bueno, esan nahi dut, balorazioiek egin behar dira azkenean, eta tozen jakin dezaten, dana ez dela berdina izan, da danak ez daukala onarpen berbera. Nik uste dut, zaila dela, ariketa zaila badela, baina etorkizunak eta gaurko gizarteak ere jakin behar du zer gertatu da iraganean, eta badakigu gauza izugarria gertatu direla, eta ezer gutxi esaten dela horiei buruz. Beraz, nik uste dut, lan hori, ariketa hori egin beharrekoa dela. Gero mugak eta moduak eta barba eztabaidagarriak izaten dira eta izango dira. Baina ariketa hori egin behar dugu, bestela sekula ez dugu etorkizun egoki bat bideratuko, aurrekoa ez baldin badugu garbitzen eta argitzen.
Ariketa horren beharra nabarmentzen du Xabierrek, Petra, ezakitzuk formulari dagokionean ere akaso baten bat egokiagoa ikusten duzun, bestea baino, ezakizer erantziko zenuken.
Bai, bueno, nik ere garrantzitsua ikusten dut iragana lantzea, ez bakarrik kentzea irudi haiek, baizik eta oraingo belaunaldiak jakitea zer gatzatu zen garai horretan, zein papera jo zuten pertsona batzuk, edo autoritate ziren batzuk, orduan nik ere formula adibidez plaka jartzea azalpenekin hori egokia iruditzen zait, pertsona horiei bal ohorea ez ematea, baina ezatea existitu ziren gai horretan, garai horretan, eta zein bueno, motako gauzak egin zituzten. Ez? Eta orokorrean bueno, hori guztia kokatzen da nunbaiten frankismoan garaiko buruzko memoria lana, eta bueno, hori ustut da oraindik arlo askotan pendiente den gai bat, auch askok egiten dute oso lan ona elkarte batzuk hori lantzen dituztenak, baina gauza asko dira oraindik itzegin gabe eta tematizatu gabe, eta zentzoretan garantzitsua ikusten dut ere gai hori behintzat azalera eramatea.
Mhm. Bueno, ba hortxe gaur goizean emango den eztabaida hori Bilboko udalean dagoeneko hasi dena eta bozkatuko dutena udal batzan eta aipatu ere goizeko 10etatik hasita elkarretaratzea egiten ari direla udaletxe kanpoaldean ez zuzen ere memoria historikoaren aldeko taldeak ba udalak simbologia frankista kendezan eskatzeko horixe ba udaletxe atarian egiten ari diren mobilizazioa goizeko 10etan hasita. Bueno, eta orain zeutako uretara begira jarriko gara, polemika sortu zuen gertakaria otsaiaren 6an ikusi genuen gertakari lazgarria, bertako muga igaro nahian igerian egiten ere etzekiten etorkinak, erantzuna bazeutako muga igarotzeko gomazko pilotekin erantzun zietela, lekukoek adirazi dutenaren arabera, otsaiaren 6an gertatu zen, 15 hilako, eta hainbat desagertu eragin zituen gertakaria eta horren ondotik adierazperak bat baina gehiago izan dira entzun ditugunak gezurtatua izan da Guardia Zibilaren aldetik haien aurka ekin zutenik gomazko pilotekin gobernu espainiarretik ere adierazpen bat baina izan dira 4-5 bertsio ofizial ere eman dituzte eta aste honetako erabakia izan da gomazko pilotak Ceuta eta Melillan ezartzeko debekoa ezarri duela Guardia Zibilak agindu hori emana du hori bai borra edo bestelakoak erabili ahal izango dituzte. Francisco Martínez estatuko segurtasun idazkariak adierazi du etzaiola beste munduko garrantzirik eman behar erabaki horri eta beti ere etorkinen etorrera moduak aldatu ahala erantzun ere aldatu beharko dela. Eta atzoko albistea da ere Europar Batasuneko barne komisarioak egoera aztertuko duela Fernández Díez barne ministroarekin. Ezakit nola ikusi duzuen gertaturikoa eta ondorena gobernu Espainiarretik egin diren adierazpena, hartu den erabakia, gomazko piloten aritik, Xavier, zure kasuan?
Lotsagarri iruditu zait, gobernu zentralaren aldetik egon diren aldarrikapena, kontraesanak, hori alde batetik. Baina nik hemen arazoa askoz nahasiagoa ikusten dut geroari begira, ze hau lehen gertatu da modu batera obestera, orain hau gertatu da modu honetara, baina hemen Europak eta dano daukagu erantzukizun handi bat. Azken batean, zer egiten zaio bizi modu aldaketa baten bila datorren Afrikatik edo beste edozein herrialdetatik datorren personari gure mugekin zer egiten zaio. Albaldin badugu, kanpora bialtzen dugu, modu gogorrenean edo aldan sistemarekin, edo sistemaren bat badago onartzeko eta horri laguntza emateko. Eta klaro, esango dute, guk ezin diogu daukagun bitartekoekin dagoen diruarekin aurre egin modu honetara eta bar, eta defensa bat sortu beharra daukagu eta horretan geldituko dira. Baina Europa osoaren kontua da, ez da Espainiako Guardia Zibilaren kontua bakarrik. Hau da, Europa osoa ze jarrera daukagunen aurrean. Ez bakarrik kanpotik datozenen, barruan dituen beste etnia batzuen aurrean eta bar ere bai. Orduan, problema zabala da, oso konplexua da, muga daukate batzuek, lehenengo muga badut eta gero beste muga beste batzuk, eta denon artean ez baldin bada adostasun bat lortzen, bakoitzak egingo du alduena modurik zeanean, gezurrak esaten saiatuko da, trampak egite saiatuko da, batzuetan modu batera egingo du, bestean beste batera, baina arazo hau sekula ez da konponduko behar dan bezala, eta berriz ere gertatuko dira, hau bezain egoera negargarriak edo okerragoak. Nik uste dut, soluziorik ez dela jartzen, eta honek, errepikatzeko arrisku guztia euskala bere gai honek.
Petra, zuk, etorkinekin eta euskalduntze prozesuan eta lan egiten duzu, ez dakit aipatzen den, pentsatzen dut baietz, gertakari hau eta ondorenak zer ze iritzi entzuten dituzun, jasotzen dituzun inguruan?
Bai, gauza lotsagarria dela, oso gauza larria dela, eta baita hor responsabilitate penalak edo ere ikertzearen beharra, zerren azken finean hor pelotak botaz zituztenak liteke nazioarteko legeak ere zapaldu zituztenak edo infrakzioa egin zutenak horren kontra, zerren ezin da pertsonak horrela bere bizitzaren arriskuan jartzen frontera batetik uruntzen, ez? Baina nik batez ere esango nuke guk gure inguruan ezagutzen dugun pertsona asko etortzen dira ona ez nahi dutenakoa, nire ustez, bueno, izkubide guztia dute pertsona bakoitza munduan zehar nahi duen lekuan bizitzea, baina ala ere ona etortzen diren pertsona asko etortzen dira beraien herrialdean merkatuak zuntzitzuta direlakoa. Ez daukate bere lan indarrarekin edo beraien merkantziarekin, naiz eta lan egin, naiz eta gauzak ekoiztu, ezin dute bere bizimodua atera. Orduan, ez da soluzioa ona etortzearena, edo Europa etortzearena, edo nun aberastasuna batzen dena baizik eta beste munduko ekonomiaren beharra, edo beste mundu antolaketa beharra. Eta nik horrekin ere ustut beharrezkoa da, ez da bai da hori piztea, ez zergatik hainbeste pertsonak behartuta daude, beraien bizitza arriskatzea, beste leku batera etortzeko, ez bizial izateko, eta beraien familiak bizial izateko, eta nik ustut hortik ere jun behar den, ez da bai da.
Bestelako antolaketa eredu bat munduan, beharrezko ikusten duzuzuk ere eztabaida horri eutxi beharra, xiberra, kaso urruti ikusten dena, baina plantatu beharrekoa.
Ba, dudarik gabe. Hau, gai hau ez da bakarrik. Eztabaida Guardia Zibilaren jokabide eskasa aipatuz esan, hori badakigu eta aginduko zaie berriz ere aurre egiteko, eta alduten egingo dute, baina azkenean Europa osoaren, Europaren batasunaren jarrera bat, eta ez da hemen bakarrik Italianela, Lampedusan eta horrere, ba, egoera oso desberdinak izan dira, batzutan gogorra, bestetan ez hain gogorrak, zalantza handiarekin jokatzen ari dira, eta klar, azken batean, Europa osoa da honi erantzun bat eman behar diona, eta jarrera garbi bat izan behar duena, mugetan nola jokatu behar den, ze harrera mote egin behar den. Eta batez ere, Afrikan bertan ere nola jokatu behar den, pertsona hauek ona etorri beharrik izan ez dezaten, problemak askoz globalagoak dira, eta klaro, oso anekdota puntualekin ez da baidan aritzen gara, eta horrek urti bai ez da bala izterarik. Beraz, nik uste dut gaia oso sakona dela, eta beste gai batzuen antzera, deno daukago erantzukizuna, eta ezin gaitezke hipokresiako jarrera batzuetan, eta momentuko biktimismo eta makarri galdu, ze hoiei gertatu zaiena, onartezina da, lotsagarria da, baina lehen ere beste askori gertatu zaie, eta segurasko epe laburrean beste batzuei ere gertatuko zaie. Eta klaro, joan behar da, aber, arazo honek nolako irtera daukan aztertzera. Ez pelota gabe bota behar diren ez diren, eta ze egin behar den gasu puntuala hauetan bakarrik. Nik uste dut arazoa oso konpresua eta gogorra dela, baina soluzio bidea bilatu beharko dira. Ez da posible olako gauzak errepikatzen urtea joan da urtea etorri biltzea.
Etzegu denbora askorik geratzen, baina amaitzeko, bueno, migrazioa hor dago, joan eta etorri bai, baina mendi joaten direnak ere asko, eta gazteak gero eta gehiago, bueno, eta hor dago, azken aldean Suitzan hartutako erabakia, ba, migrazioa nolabait mugatzea kupoen bidez, eta hemen ere Euskal Herrian ez ote ari den, ba, hainbat blogetan eta sentsazio hori eta horrelako iradokizunak ez ote ari diren zabaltzen, mugak edo mugatu beharra, migrazio hori kupoak ezarri beharra, nola ikusten duzu, arriskutsua izan daiteke horrelako jarrera edo horrelako erabaki bat?
Niretzat defentsazko jarrera hauek dana guztiak, ba, arriskutsuak iruditzen zaizki, ze hauek indartuko dute xenofobia, eta hauek geure bildurraren metatze bat besterik ez dira, azkenean. Eta konponbideak ez, baizik eta egoera gero eta gogorragoak eta arriskutsuak. Eta Suitzak, ba, nik ez daukate beharra den ezagutza guztia epaitzeko, baina iruditzen zait Suitza bizi dela egoera oso berezi batean aprobetxatuz Europa guztiaren lanaz eta diruaz eta bar, eta azkenean paradisu fiskal moduko bada. Eta defensa hori hartu nahi izatea ulertzen dut, baina nik uste dut hemen gauzako gorretarako eta bigunetarako danetarako prestegon behar dela. Eta Suitzak ere pentsatu behar du zeren gainean bizi dan, ez bakarrik zerk arriskoan jartzen dion bere aberestasuna. Uste dut badagoela gogoa eta egiteko material asko hor.
Labur, Petra, amaitzen joateko.
Bai, baita kasu horretan, prinzipioz ez da bai da sakonagoa da, ez bata elkarbizitza eta beste bata munduen justizia merkatuen banaketan arabera.
Bueno, ba, gu eta horiekin amaituko dugu, denbora joan zegu eta sakonean aztertzeko aukerarik ez, baina bueno, azertzela da batzuk behintzat bota dituzue eta eskertzen dizuegu Xabier Mendiguren eta Petra Elser, mi esker eta ondo segi.
Eskerra, zuri, nahi zure arte.